มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เอาละครับเรามาดูพระธรรมกาลาเทียกันต่อครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเขียนขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเรามาถึงข้อที่20ในบทที่2บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าข้อนี้ครับมีอนุชนหลายคนอย่าว่าแต่อนุชนแม้แต่ผู้สูงอายุผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์หรือผู้ที่เป็นคริสเตียนมานานนะครับก็อาจเข้าใจผิดคือบอกว่าผมพยายามที่จะถูกตรึงกับพระคริสต์อันที่จริงนะครับไม่ต้องพยายามที่จะถูกตรึงกับพระคริสต์เราถูกตรึงกับพระองค์เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วคงจะเคยนะครับถ้าพี่น้องร่วมประชุมกับกลุ่มคริสเตียนในการประชุมต่างๆนะครับอาจจะมีคำพยานที่เขาบอกและมีคำถามที่ถามกันนะครับอย่างเช่นเขาถามว่าคุณถามว่าท่านมีชีวิตที่ถูกตรึงกับพระคริสต์หรือไม่อันที่จริงแล้วเราถูกตรึงกับพระองค์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องพยายามอาจารย์เปาโลนะครับบอกเอาไว้ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วอาจารย์เปาโลผู้เขียนข้อนี้จริงๆแล้วก็เขียนจดหมายฝากคาราเทียทั้งหมดนะครับแต่เขียนข้อนี้บอกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วนี่นะครับแล้วเมื่อไหร่ถูกตรึงแล้วเมื่อวันที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระคริสต์เป็นตัวแทนแห่งความตายยอมตายเพื่ออาจารย์เปาโลเพื่อพี่น้องคริสเตียนเพื่อทุกคนในพระธรรมโรมบทที่6ก็บอกกับเราว่าเราถูกฝังไว้กับพระคริสต์โดยการบัพติศมาโดยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราถูกยกขึ้นร่วมกับพระคริสต์ในชีวิตใหม่และตอนนี้เราเข้าร่วมในการมีชีวิตกับพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าเราไม่รู้จักกับพระคริสต์นะครับเมื่อก่อนไม่รู้จักเพราะว่าเรามีชีวิตอีกอย่างเราไม่รู้จักกับพระคริสต์เมื่อครั้งที่พระองค์ดำเนินภารกิจของพระเจ้าบนโลกนะครับคือเมื่อครั้งพระองค์ในสมัยของพระองค์ว่างั้นนะครับพระคริสต์ก็เป็นชาวกาลิลีก็เดินทางแถวๆทะเลสาบกาลิลีนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นผ่านมาตั้งเกือบ 2,000 ปีนะครับมีคนบอกว่าเคยไปเดินรอบๆสถานที่ที่พระเยซูกระทำภารกิจนะครับไม่เห็นพระองค์ก็แน่นอนครับพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเคยอยู่เมื่อเกือบ 2,000 ปีตอนนี้พระคริสต์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเห็นหรือไม่ครับว่าธรรมบัญญัตินั้นเอาผิดกับเราไม่สามารถให้ชีวิตแก่เราได้ผมอธิบายตรงนี้นะครับคือธรรมบัญญัติเนี่ยจะมีกฎข้อห้ามไม่ใช่บัญญัติ10ประการเท่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นอีกครับแม้แต่วันซาบาโตหรือว่าวันพระของคนยิวนะครับห้ามแม้แต่ครั้งเดินออกจากบ้านเนี่ยไม่ควรเกินกี่ก้าวนะครับระยะทางแค่ไหนแล้วก็มีข้อห้ามต่างๆมากมายมีใครนะครับที่จะปฏิบัติได้ตลอดชีวิตถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องรับโทษนะครับตามบัญญัติในที่นี้บอกนะครับธรรมบัญญัตินั้นเอาผิดกับเราไม่สามารถให้ชีวิตได้แล้วใครเป็นผู้ให้ชีวิตนะครับพระคริสต์นะครับแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับเรื่องนี้สำคัญพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราจะได้มีชีวิตและมีชีวิตอยู่ในเราอาจารย์เปาโลบอกต่อไปชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าชีวิตแบบนี้เป็นยังไงเป็นชีวิตแห่งความเชื่อครับเรารอดโดยความเชื่อมีชีวิตโดยความเชื่อดำเนินชีวิตอยู่ ในความเชื่อนี่คือความหมายของการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณครับข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ใดทรงรักข้าพเจ้าพระเจ้านะครับผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและยอมสละพระองค์เองคือพระคริสต์เพื่อข้าพเจ้าพระคริสต์รักเราครับแต่ไม่สามารถที่จะรักเราบนสวรรค์ได้จึงยอมสละพระองค์บนไม้กางเขนของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์เราไม่สามารถรับได้เองแต่รับได้เองในที่นี้คือการกระทำของเราเองนะครับเรารับได้โดยความเชื่อสิ่งนี้นำไปใช้กับของประทานทุกอย่างเราต้องเชื่อว่าผู้ประทานที่ถือของขวัญอยู่นั้นเป็นผู้ที่มีความจริงใจกับเราเราต้องเชื่อว่าพระองค์กำลังตรัสความจริงแก่เราเมื่อพระองค์ทรงถือของขวัญนั้นแล้วตรัสว่านี่คือของเจ้าเอาไปเราต้องเข้ามาโดยความเชื่อและเข้าไปรับนะครับเข้าไปรับพระองค์ยื่นให้กับเราของขวัญนั้นคือชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์เนื้อหาสาระของข้อนี้ครับทำให้ผมเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในเรื่องของการถูกตรึงกับพระคริสต์อาจารย์เปาโลถ้าจะดูภูมิหลังนะครับก็เป็นคนยิวคนยิวนี่ก็อยู่ในคณะฟาริสีซึ่งเคร่งครัดต่อบัญญัติของโมเสสคนเหล่านี้คือคนฟาริสีรวมถึงอาจารย์เปาโลเป็นตัวการที่หาเรื่องแล้วก็เรียกว่านำพระเยซูไปตรึงที่กางเขนนะครับตอนนั้นอาจารย์เปาโลก็เป็นตัวเอกเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำในการข่มเหงคริสตจักรคริสตชนอาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่เกลียดชังพระเยซูเรื่องการศึกษาของท่านนะครับอาจารย์เปาโลก็ได้รับการศึกษาในโรงเรียนของกามาลีเอลที่กรุงเยรูซาเล็มกามาลีเอลในตอนนั้นครับเป็นครูบาหรือเป็นรับบายที่มีชื่อเสียงมากถ้าจะเปรียบเป็นมหาวิทยาลัยครับก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในตอนนั้นจบออกมาอาจจะได้เกียรตินิยมด้วยครับช่วงนั้นครับเป็นช่วงเวลาที่องค์พระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนผมไม่เชื่อครับคือคนที่กระตือรือร้นอย่างอาจารย์เปาโลจะอยู่กับบ้านในวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนผมคิดว่าอาจารย์เปาโลนี่อาจจะเป็นผู้นำพวกฟาริสีครับเยาะเย้ยพระคริสต์บนไม้กางเขนพวกฟาริสีรวมทั้งอาจารย์เปาโลที่เป็นผู้นำนะครับอาจจะเรียกร้องเดินขบวนหรือปลุกระดมมวลชนนะครับให้จับพระเยซูตรึงกางเขนจากนั้นพวกเขาก็นั่งมองดูพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลอยู่ที่นั่นในวันนั้นด้วยผมไม่เชื่อว่าอาจารย์เปาโลอยู่ที่บ้านต้องออกมาบนถนนแล้วก็ดูเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและเป็นผู้นำในเหตุการณ์นั้นด้วยครับตอนนี้ครับคือหลังจากที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนกาลาเตียเนี่ยรู้จักถึงสง่าราศีของพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนคือเชื่อในพระคริสต์นะผู้ที่ฟื้นคืนพระชนในวันที่3อาจารย์เปาโลคงจะจำวันเหตุจำวันที่ถูกพระเยซูถูกตรึงได้ดีครับท่านจึงบอกว่าในขณะที่ข้าพเจ้าเยาะเย้ยพระองค์ถากถามพระองค์ด้วยคำพูดแสดงความเกลียดชังพระองค์พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและยอมสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระคริสต์ยอมสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสูงสุดอาจารย์เปาโลเรียกตนเองว่าเป็นตัวเอกในเรื่องบาปนี่ไม่ใช่เป็นคำพูดที่เกินจริงไม่ใช่เป็นคำพูดที่กรอนพาไปหรือใช้โวหารแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆข้อ21ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนโดยปราประโยชน์ความคิดหลักในข้อนี้เป็นเรื่องพื้นฐานว่าถ้ามีหนทางอื่นที่จะช่วยคนผิดคนบาปได้แล้วองค์พระคริสต์ก็คงจะใช้วิธีอื่นแล้วถ้าเป็นโดยทางธรรมบัญญัตินะครับที่ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติรอดจากความบาปไม่ต้องรับโทษของความบาปองค์พระคริสต์ก็คงจะเอาทางนั้นแล้วครับแต่หนทางเดียวที่พระคริสต์ไม่จำกัดความสามารถที่จะช่วยเราให้รอดก็คือการที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปพระองค์ยอมที่จะเป็นเครื่องบูชาสูงสุดจบบทที่2ครับดูบทที่3 บทที่3นี้ก็เป็นประสบการณ์ของชาวเมืองกาลาเทียตอนนี้อาจารย์เปาโลก็กลับมาถึงเรื่องประสบการณ์ของชาวกาลาเทียพวกเขาได้รับความรอดอย่างไรพวกเขารอดโดยธรรมบัญญัติหรือว่ารอดโดยความเชื่อในพระคริสต์นี่เป็นประสบการณ์คืออดีตก่อนที่จะมาถึงตอนที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนี้บทที่3ข้อ1โอ้ชาวกาลาเทียคนเคราใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วโอ้ชาวกาลาเทียคนเคราชาวกาลาเทียที่ขาดสติปัญญาคำภาษากรีกเนี่ยมาจากรากศัพท์ที่แปลว่าความคิดอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าพวกท่านไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้หัวคิดว่างั้นใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้แปลง่ายๆนะครับมีอะไรมาครอบงำใจของท่านอยู่หรือภาพการถูกตรึงของพระคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วอยู่ต่อหน้าครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เปาโลตอนที่มาประกาศข่าวประเสริฐกับชาวกาลาเทียนะครับได้วาดภาพนี้ให้ชาวกาลาเทียดูหรือไม่ครับแต่แน่นอนว่าอาจารย์เปาโลกำลังใช้ถ้อยคำที่แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์นะครับพูดถึงการสอนนะครับการสอนถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีภาพประกอบเราจะเข้าใจครับผมว่าอาจารย์เปาโลก็เป็นครูสอนที่มีประสิทธิภาพต้องมีภาพประกอบให้เห็นนะครับท่านที่เป็นครูสอนถ้าสอนพระคัมภีร์ถ้าจะให้ได้ผลดีความจริงท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ทบทวนก็แล้วกันคือการมีภาพแล้วก็สามารถบรรยายคนเรียนเนี่ยถ้ามีภาพก็นึกตามได้คือมองเห็นนะครับในที่นี้อาจารย์เปาโลบอกว่าภาพของพระคริสต์ที่ถูกตรึงก็ปรากฏอยู่ตอนหน้าท่านแล้วเป็นภาพการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระคริสต์ที่ทำให้ท่านทั้งหลายคือชาวคาราเตียได้รับความรอดข้อ2ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องระวังนะครับจำเป็นที่จะต้องระวังข้อนี้ให้มากหน่อยข่าวประเสริฐของพระคริสต์เนี่ยเป็นความจริงไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์มาอย่างไรก็แล้วแต่ครับสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์นั้นก็คือหลักฐานยืนยันเรื่องข่าวประเสริฐตรงนี้ต้องอธิบายกันอย่างระวังหน่อยเพื่อความเข้าใจนะมีหลายคนนะครับที่ค้นหาความจริงจากประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบเหตุผลมีหลายคนค้นหาความจริงจากประสบการณ์ของเขาของคนอื่นก็แล้วแต่เพื่อนำมาใช้ประกอบเหตุผลโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อธิบายความจริงเพื่อนำไปสู่ประสบการณ์กับไม่ใช่ประสบการณ์มาประกอบเหตุผลนะครับแต่พระคำของพระเจ้าเนี่ยอธิบายความจริงเพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ประสบการณ์จะต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยความจริงนะครับทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันผู้นำลัทธิหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือลัทธิในคริสตศาสนาก็พูดถึงประสบการณ์ของเขามีอีกคนหนึ่งครับก็พูดถึงประสบการณ์ของตัวเองในตอนเป็นเด็กทั้งสองนี้ก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแบบตรงกันข้ามเลยครับและผมเองเนี่ยผมควรจะเชื่ออย่างไรสำหรับผมก็ไม่ควรเอาตามอย่างทั้งสองคนมีคนหนึ่งครับยืนขึ้นในที่ประชุมแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีความแตกต่างกันในการตีความข้อนี้เราไม่ควรที่จะโต้เถียงกันขอให้ผมได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเถิดนะครับเขาก็เล่าประสบการณ์และประสบการณ์ของเขานี่ตรงข้ามกับพระคัมภีร์ตอนนี้เลยนะครับเขาก็ยังยึดมั่นความจริงบนพื้นฐานของประสบการณ์ตนเองซึ่งเราเองไม่ควรทำอย่างนั้นครับประสบการณ์นั้นจะต้องได้รับการยืนยันอยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือพระคัมภีร์ครับท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่ออาจารย์เปาโลมาถึงสิ่งใดที่บอกว่าการฟังด้วยความเชื่อใช้หูฟัง หรือระบบการได้ยินหรือรับข่าวสารผมคิดว่าอาจารย์ปโรหมายถึงกระบวนการทั้งหมดเลยทีเดียวเราต้องได้ยินบางอย่างก่อนที่เราจะรอดได้ข่าวประเสริฐนั้นคือสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเราและเราจำเป็นต้องรู้สิ่งนั้นเสียก่อนสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ของขวัญของพระเป็นเจ้า